Areena. Korruptioepäilyjä, veroparatiiseihin kätkettyjä rahoja ja mafiosoyhteyksiä. Muun muassa tällaisia hämäryyksiä löytyy Suomea maailmalla edustaneiden kunniakonsulien taustalta. Ylen tutkiva MOT-toimitus paneutui huonosti tunnettuun varjodiplomatian järjestelmään osana kansainvälistä suurhanketta. Mihin kunniakonsuleita oikein tarvitaan ja mitä he hyötyvät siitä, että edustavat esimerkiksi Suomea palkatta? Tänään on tiistai, 15. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Mä aloitin tämän uutispodcast-jakson tekemisen niin kuin tosi usein aloitan, eli googlaamalla. Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta tällä kertaa mä googlasin asiaa, josta en aidosti tiennyt yhtään mitään. Nimittäin kunniakonsulijärjestelmää.
Ja he on niin kuin tavallaan avustaa sitten semmoisia virallisia diplomaatteja. Ja esimerkiksi on niin kuin tyypillistä, että maassa, jossa vaikka ei ole suurlähetystöä, niin sitten siellä on nämä kunniakonsulit, jotka avustaa näissä tehtävissä.
Näin sanoo Johanna Mattinen. Hän on Ylen tutkivan journalismin toimituksen eli MOT:n toimittaja, joka on ollut tekemässä jättimäistä kansainvälistä selvitystä kunniakonsulisysteemistä.
He ei ole niin kuin virallisia diplomaatteja, mutta he myöskin voi hoitaa diplomaattisia tehtäviä. Eli ehkä voisi luonnehtia, että he on tämmöisessä puolidiplomaattisessa asemassa tai joku voisi jopa kutsua tämmöisiksi varjodiplomaateiksi.
Kunniakonsuleita ei siis lähetetä Suomesta maailmalle edustamaan Suomea, vaan he ovat paikallisia. Siis Suomessa toimii suomalaisia muiden maiden kunniakonsuleita ja maailmalla taas amerikkalaisia, espanjalaisia, italialaisia ja niin edelleen Suomea edustavia kunniakonsuleita. Kunniakonsulit eivät saa tehtävästä palkkaa, vaan toimivat muiden töiden ohessa. Ja niin kuin nimestä ja meiningistäkin voi päätellä, järjestelmä on vanha.
Sillä on hirveän pitkät juuret. Se on ihan syntynyt siitä tarpeesta, että ihmiset asuu muualla kuin kotimaassaan ja he tarvitsevat siellä apua ja esimerkiksi jossain passiviisumi notaariasioissa. Ja sitten toisaalta niillä on ollut hirveän tärkeä rooli niin kuin kaupan ja kaupallisten suhteiden edistämisessä valtioiden välillä. Se on myöskin hirvittävän halpa edustuskeino ja varsinkin Suomelle tämä on ollut tapa, jota on hyödynnetty tosi paljon, koska virallinen diplomaattiedustustohan maksaa ja kunniakonsuli ei maksa.
Suomella on ympäri maailmaa vajaa 400 kunniakonsulia, jotka ovat Suomen virallisia edustajia, mutta eivät kuitenkaan aitoja diplomaatteja. Tehtäviin kuuluu auttaa maassa olevia suomalaisia ja edistää taloudellisia ja kulttuurisia suhteita.
Mutta sitten se ehkä, mikä niinku tavallisille kansalaisille enemmän näkyy, niin on tämmöinen kriisiapu. Että jos on niin kuin koronapandemia, yhtäkkiä lennot loppuu, suomalaiset jää jumiin ympäri maailmaa, niin sitten nämä kunniakonsulit voi siinä auttaa. Sitten jos tulee luonnonkatastrofi, terrori-isku, kunniakonsulit voi auttaa selvittämään, että onko siellä suomalaisia uhreja tai ihan jopa, jos on joku suomalainen hädässä, niin konkreettisimmillaan vaikka auttaa etsimään hänelle ruokaa ja vaatteita.
Suomelle systeemissä on ollut tärkeää just vientiin, talouteen ja bisnekseen liittyvä toiminta.
Linja-autossa oli tunnelmaa, kun ulkoministeriö kyyditsi kuluneella viikolla Suomen Yhdysvaltain kunniakonsuleita ympäri Etelä-Suomea. Ohjelmassa oli suomalaista kulttuuria ja historiaa, asialistalla, kauppa- ja ulkopolitiikkaa sekä yritysesittelyjä. Milläs keinoin palkaton kunniakonsuli sitten voi auttaa vientiponnisteluissa? Salaisuus on henkilökohtaisissa verkostoissa, hyvissä suhteissa. Kunniakonsuli osaa aukoa ovia ja esitellä meitä suomalaisia oikeille amerikkalaisille. He luovat yhteyksiä paikallisiin jälleenmyyjiin ja sijoittajiin. As many Finns say, a good product
sells itself and oftentimes our Finnish. Siitä, mitä hyötyä sadoista kunniakonsuleista Suomen bisnekselle on ollut, ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa.
No se onkin hyvä kysymys ja siihen on aika vaikea vastata, koska siitä on hirvittävän vaikea saada tietoa, että mitä he konkreettisesti on saanut sillä saralla aikaan. ulkoministeriö painottaa sitä, että jotkut semmoiset hyvät ja aktiiviset kunniakonsulit, niin ne on ihan kullanarvoisia, että pystyy avaamaan semmoisia ovia ja luomaan kauppasuhteita sillä tavalla pitkäjänteisesti, koska suurlähetystössähän väki vaihtuu. Niin sitten kunniakonsulit on yleensä aika pitkään, ja kun he asuu siellä maassa, niin saa sitten tämmöisiä pysyviä kontakteja. Mutta että tosi vaikea arvioida, että kuinka merkittäviä kauppasuhteita esimerkiksi Suomelle he ovat pystyneet luomaan.
Ollaan kokkareilla ja minglataan ja samaan aikaan sitä, että joku niin kuin Reino Suomesta on hädässä ja pyytää apua, vaikka kun se on hävittänyt sen passin ulkomailla. Tämä on niin kuin tavallaan tämä skaala, missä liikutaan.
Joo. Kyllä sitä voisi näin kuvata, että siinä on se kansalaispuoli, että autetaan niitä hädässä olevia, mutta sitten siinä on myöskin tämmöinen edustuspuoli, että he on Suomen virallisia edustajia ja jos vaikka suurlähettiläs on estynyt tai kun suurlähetystö voi olla toisessa maassa, hän voi pyytää, että voisiko tämä kunniakonsuli mennä johonkin virkaan astujaisiin vaikka edustamaan Suomea. Että Suomikin on sitten paikan päällä siellä. Että hyvin vaihtelevia tehtäviä tuntuu heillä olevan.
Kunniakonsulius siirtyy ilmeisesti myös usein sukupolvelta toiselle ja vaikuttaa olevan suht miehistä hommaa. Intohimo ajaa monesti isien pojat samaan työhön, kertoo Ylen juttu vuodelta 2013.
Rakkaus tätä kohdemaata, jota palvellaan, niin sitä kohtaa täytyy olla olemassa. Muuten ei syty sitä intohimoa ja sitten ei jaksa tehdä tätä rakkautta ja intohimoa, koska se on ainoa palkinto, mikä tästä tulee, on tämä mielihyvä.
Mutta mitä kunniakonsuli itse saa tästä toiminnasta, kun sitä tehdään ilman palkkaa?
That was my first question when I got the appointment, is how much does it pay? And no, it does not pay.
No siinä voi olla muutamia etuja heille. Esimerkiksi juuri tämä taloudelliset intressit, että jos heillä on bisneskytköksiä Suomeen, niin he voi pystyä niitä sitten edistämään siinä tehtävässä tai saamaan sitä kautta hyötyä.
For example, at our airports, we have special diplomatic license plates, so we get to park free at the airports, very close up to the gates.
Toinen asia on sitten se, että siihen liittyy toki tämmöinen status. Niin kuin asiaa tutkinut professori meille kuvasi, niin samoilla syillä, miksi ostetaan iso auto tai liitytään Rotariklubiin, niin sillä saa tämmöistä sosiaalista pääomaa, kun toimii kunniakonsulina. Ja totta kai onhan se sitten, että sä pääset niin kuin verkostoitumaan, pääset diplomaattisiin piireihin, parhaimmillaan pääset tapaamaan ministereitä ja presidenttejä. Eli hyvin korkea-arvoisia tapaamisia järjestyy sillä tapaa.
Vakavaraisille kunniakonsuleille etsittiin Suomen matkalla passi- ja viisumiasioita vakavampaakin hommaa. Tukea tarvitsee suomalaisen kulttuurin ja varsinkin suomalaisten tuotteiden vienti Amerikan markkinoille, joille on erittäin vaikea päästä.
Miten kunniakonsuliksi pääsee? Tietty varakkuus liittyy myös tähän. Pitää olla massia, että voi hoitaa tehtävää palkatta, mutta lisäksi pitää pystyä pitämään yllä kunniakonsulaattia.
Joka siis useimmiten tarkoittaa vain sitä, että sen henkilön työpaikka toimii sit niin kuin kunniakonsulaattina. Että jos ihmisellä on tarve mennä asioimaan hänen kanssaan sinne, niin sitten hän voi mennä sinne hänen työpaikalleen ja siellä saattaa olla joku kilpi seinässä, että tässä on Suomen kunniakonsulaatti.
Kunniakonsuli ei myöskään saa toimia esimerkiksi julkisessa virassa, jotta ei synny eturistiriitaa asuinmaan ja edustusmaan välille. Yksi kriteeri, ehkä se tärkein kunniakonsulille, on se, että ollaan niin sanotusti kunnon kansalaisia. Tai ehkä jopa vähän niin kuin parempia versioita kunnon kansalaisesta, koska kunniakonsulin pitäisi olla siis nuhteeton ja hyvämaineinen. Te olette tehnyt nyt selvitystä kunniakonsuleista, niin onko näin? Toteutuuko tämä tärkein kriteeri?
No näistä Suomen kunniakonsuleista, niin se ei kaikkien kohdalla kyllä toteudu tai kaikkien kohdalla ole toteutunut. Eli siellä on löytynyt tämmöisiä yhteyksiä korruptioon ja rikollisuuteen.
Kesällä kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ otti yhteyttä Ylen MOT-toimitukseen. Alkamassa oli suuri selvitys kunniakonsulijärjestelmästä. Esiin oli noussut se, että Suomella on runsaasti kunniakonsuleita.
He olivat suunnitellut tämmöistä projektia ja myöskin olivat löytäneet sitten yhtymäkohtia Suomeen, mikä oli tietysti kiinnostavaa lähtökohta meille heti, että mielellään lähdettiin sitten tätä selvittämään.
MOT on ICIJin ainoa kumppani Suomessa ja yhteistyötä on tehty aiemminkin, esimerkiksi suurissa tietovuodoissa.
Tämmöisessä projektissahan se on ihan kullanarvosta, että meillä on tämmöinen verkosto, koska jos tutkitaan vaikka näitä Suomen kunniakonsuleita, niin hän ei ole Suomen kansalaisia. He asuu tuolla ulkomailla ja he on niiden maiden kansalaisia. Ja esimerkiksi, jos minä tarvitsen oikeudenpäätöksen Italiasta, niin sehän on aika vaikea lähtökohta lähteä täältä Suomesta käsin selvittämään, että mikähän venetsialainen tuomioistuin on sen antanut ja mistä hän sen saisi ja onko se julkinen. Ja sitten kun siellä on toimittaja paikan päällä, joka tuntee ja tietää ja pystyy helposti hankkimaan ja niin kuin auttamaan siinä, niin sehän on ihan korvaamatonta tämän tyyppisessä yhteistyössä. Ja totta kai sitten niin kuin samaa tehdään muille, että se toimittaja pystyy siellä omassa kotimassaan niin paljon nopeammin ja niin paljon asiantuntevammin hankkiin sitä tietoa omalla kielellään ja tuntee julkisuuslain ja tuntee viranomaiset, niin kyllä se on varsinkin tässä yhteistyössä niin todella korvaamatonta.
Laajassa selvityksessä oli mukana 46 eri maata. Tästä koko kansainvälisestä setistä löytyi useita satoja kunniakonsuleita, joiden kontolla on syytöksiä väärinkäytöksistä, kyseenalaisia yhteyksiä tai vakavia rikostuomioita.
Mielenkiintoisimpia yhteyksiä, mitä sieltä löytyi, niin näillä kunniakonsuleilla oli esimerkiksi yhteyksiä Hizbollahiin ja sen rahoittamiseen. Ja Hizbollahan on joissain yhteyksissä terroristijärjestöksikin luokiteltu. Ja sitten näistä vakavista rikoksista, niin sieltä löytyi, että kunniakonsuleina on toiminut huumeiden ja aseiden salakuljettajia, seksuaalirikoksista tuomittuja, henkirikoksia ja petoksia syyllistyneitä ihmisiä.
Kunniakonsulin tittelin turvin on voinut esimerkiksi liikkua helposti rajojen yli ilman viranomaisten syyniä. Kansainvälisen selvityksen mukaan just tämä kunniakonsulin tittelin hyödyntäminen esimerkiksi terroristiryhmän toiminnan peittelyyn tai henkilökohtaisten etujen saavuttamiseen on ollut ongelma, joka rapauttaa systeemin tarkoitusta. Mutta entä ne Suomea maailmalla edustavat kunniakonsulit? Mitään Hizbollah-yhteyksiä ei Suomea edustavilla kunniakonsuleilla tiettävästi ole, mutta skandaaleita ja rikosepäilyjä löytyy. Esimerkiksi Hondurasissa Suomen kunniakonsulin perheen liiketoimia on tutkittu yli 100 miljoonan dollarin arvoisena korruptiotapauksena.
Hondurasissa on siis hirvittävän pitkään Suomen kunniakonsulina toiminut jo 80-luvulta asti tämmöinen henkilö, joka nimenomaan kuuluu tämmöiseen Hondurasin mahtisukuun, joka vaikuttaa siellä useilla eri aloilla ja politiikassa. Ja juuri tässä perheessä on useita eri maiden kunniakonsuleita, mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta.
Viime huhtikuussa korruptiotapauksessa tuomittiin hondurasilaisia virkamiehiä, ei siis kunniakonsulin perhettä. Hän on kiistänyt kaikki epäilyt. Mongoliassa taas toimii kunniakonsulina mies, joka on pari vuotta sitten pidätetty lahjusepäilyn yhteydessä ja samalla hänen kotinsa on ratsattu. MOT ei saanut tietoa siitä, miten kyseinen tutkinta on päättynyt vai onko se yhä kesken. Kunniakonsulijärjestelmä on toiminut pitkään ja MOT selvitti myös entisten kunniakonsulien taustoja.
Esimerkiksi Ranskan Korsikassa oli myöskin tämmöinen hyvin pitkäaikainen Suomen kunniakonsuli, jolla oli sitten ihan tämmöisiä julkisia yhteyksiä tämmöiseen Korsikan kummisetänä tunnettuun järjestäytyneen rikollisuuden edustajaan. Eli tämä henkilö ei siis enää toimi Suomen kunniakonsulina, mutta siinä on kiinnostava yhteys sillä tavalla, että tämä pesti on sitten siirtynyt siellä perheen sisällä. Eli tämän henkilön miniä toimii nykyisin Suomen kunniakonsulina siellä. Perussa Suomen kunniakonsuli ajoi humalassa yökerhoon jonottaneiden nuorten päälle. Ja siinä oli toki niin selkeä tapaus, että ulkoministeriö reagoi tosi nopeasti ja ihan päivien sisällä hänen kunniakonsuliutensa sitten peruttiin.
Yksi kiinnostava Suomen ex-kunniakonsuli on viime vuonna pestinsä lopettanut Glenn Godfrey Belisessä.
Hän aloitti tässä kunniakonsulipestissä jo 20 vuotta sitten ja silloin pidettiin häntä niin kuin sille, että tässä on tosi hyvät potentiaalit ja hänellä oli bisnesviritelmiä Nokiaan ja Wärtsilän suuntaan ja hän oli vaikuttanut politiikassa ja häntä luonehdittiin tällä tavalla, että hän on tämmöinen tarmokas ja arvostettu liikemies. Ja Suomella ei ollut Belisessä edustoa tai suurlähetystöä, ei ole edelleenkään, mutta kuitenkin ajateltiin, että vaikka se on pieni markkina, niin siellä voisi olla potentiaalia niin kuin suomalaisille yrityksille ja sen takia päädyttiin sitten tähän kunniakonsuliin.
Godfrey oli nimityksensä aikaan beliseläisen kehityspankin johtaja. Hän kuitenkin erosi tehtävästään skandaalin pyörteissä. Tämän kehityspankin uutisoitiin antaneen lainoja poliittisin perustein.
Ja Godfrey itse kertoi julkisuudessa, että hän eroaa sen takia, että hän on kiireinen ja hänet on valittu Suomen kunniakonsuliksi. Ja tämä oli sillä tavalla tosi iso juttu ja isosti uutisissa, koska tämä kehityspankki lopulta romahti ja pelitse ajautui tämmöiseen taloudelliseen kriisiin.
Godfrey on itse kiistänyt syytökset valeuutisointina, eikä tällä skandaalilla ollut vaikutusta hänen hommaansa Suomen edustajana. Mutta sitten vuonna 2021 tuli ilmi Pandoran papereiksi kutsuttu jättimäinen tietovuoto.
Ylen MOT on satojen ulkomaisten toimittajien mukana tutkinut jättimäistä tietovuotoa veroparatiisien käytöstä. Niin sanotuista Pandora-papereista käy ilmi, että veroparatiiseihin kytkeytyy muun muassa kymmeniä venäläisiä miljardöörejä. Vuodossa on mukana myös parisataa suomalaista nimeä ja joka tapauksessa Suomen verottajaa uutinen kiinnostaa.
Ja vuoto paljastaa kymmenien tuhansien veroparatiisiyhtiöiden todelliset omistajat. Eniten omistajia on Venäjällä, lähes 4 500. Ja ylipäänsä joukossa on julkkiksia, talousvaikuttajia, urheilutähtiä.
Se oli hyvin merkittävä sillä tavalla, että sieltä paljastuu täysin uutta tietoa, erityisesti siitä, että ketkä on ollut tänne Godfreyn asiakkaita. Eli hänen yhtiönsä on siis siirrellyt varoja veroparatiiseihin ja paljastui, että hänen asiakkainaan on ollut tämmöisiä tunnettuja jenkkirikollisia. Mikä on tietysti sitten voinut johtaa siihen, että nämä rikollisten uhrit ei ole saanut esimerkiksi heille myönnettyjä korvauksia, koska varat on ollut hyödyntämättömissä. Ja tästä oli isot jutut esimerkiksi Washington Postissa ja mikä sitten aiheutti sen, että Suomessa ilmeisesti ajateltiin, että ei ole syytä, että Godfrey enää edustaa Suomea. Virallisesti me ei ole tätä asiakirjaa saatu, se on salattu, mutta näin on tulkittu, että nämä syytökset vaikuttivat tähän.
Godfreyn pesti Suomen kunniakonsulina loppui vuoden 2021 lopussa. Hän oli siinäkin mielessä kiinnostava hahmo, että MOT:n tietojen mukaan hän yritti pestinsä aikana hyötyä Suomen kunniakonsulin tittelistä eri tavoin.
Tämä sama henkilö on esimerkiksi yrittänyt tuoda auton verovapaasti Belitseen vedoten siihen, että hän on kunniakonsuli. Pandoran paperit tietovuodossa kävi ilmi, että myöskin tämä henkilö on käyttänyt näitä Suomen virallisia asiakirjoja ja nimityspaperia, jossa hänelläkin oli Erkki Tuomiojan allekirjoitus siellä, niin hän on näitä tässä bisnesyhteyksissään käyttänyt ikään kuin suosituksina, voisi muotoilla.
On kai aika itsestään selvää, että jos ihmisellä on rikostuomio, hän ei ole nuhteeton. Siksi kai olennaisempi kysymys on se, että mitä väliä sillä on, että kunniakonsulien taustalta löytyy erilaisia epäselvyyksiä ja rikosepäilyjä.
Hehän toimii Suomen virallisina edustajina ja pestin nimi on kunniakonsuli ja heiltä vaaditaan tätä nuhteettomuutta ja hyvämaineisuutta. Niin se kysymys varmasti liittyy osaltaan siihen, että onko siitä jotain mainehaittaa, että tämmöinen henkilö sit toimii Suomen virallisena edustajana tuolla maailmalla. Ja sitten jos on todettuja kytköksiä, on sekaantunut jonkinlaiseen korruptioon tai rikolliseen toimintaan, niin totta kai se isompi ja vaikeampi kysymys on sitten se, että liittyykö siihen jonkinlaista turvallisuusriskiä, voiko sitä henkilön taustaa joku käyttää hyväkseen, voiko siellä olla jotain toimintaa, joka olisi Suomelle aidosti vahingollista.
Kunniakonsulien toiminnan valvominen on suurlähetystäjän vastuulla, mutta se ei selvästikään toimi. Monet MOT:n selvityksen löydökset tulivat myös Suomen ulkoministeriölle täysin uutena tietona.
Suomihan pyytää näiltä kunniakonsuleilta vuosittain tämmöistä raporttia, että mitä olet nyt kunniakonsulina tässä vuoden aikana tehnyt. Ja sekin kävi ilmi, että he ei kyllä kovin säntillisesti näitä vuosiraportteja tee, että se arvio, mikä me saatiin, oli, että noin 100 vuosiraporttia tulee ja kuitenkin kunniakonsuleita on se lähemmäs 400. Ja kun katsottiin näitä meidän yksittäisiä keissejä, niin siellä oli tapauksia, jotka on ollut vuosikausia kunniakonsuleina eikä ole tehnyt yhtään vuosiraporttia. Suurlähetystöjen tehtävä on nimenomaan se, niin kuin heidän valvontansa ja heidän taustojensa tarkistaminen. Ja ymmärrän, että suurlähetystöt voi olla pieniä, heillä voi olla useita maita, joita he seuraa. Mutta kun kuitenkin painotetaan sitä, että tämä on Suomelle tärkeä järjestelmä ja Suomi hyötyy tästä, niin mikä on se prioriteetti sitten sille, että nämä kunniakonsulit on aidosti nuhteettomia ja hyvämaineisia, niin tässä on pientä ristiriitaa ehkä.
Kunniakonsulitoiminta vaikuttaakin perustuvan siis vahvasti luottamukseen ja ihmisen omaan arvioon hyvämaineisuudesta ja nuhteettomuudesta. Tästä yksi esimerkki on Suomessa asuva Mauritiuksen kunniakonsuli, joka on saanut tuomion törkeästä veropetoksesta. Hän jätti maksamatta luovutusvoiton verot saatuaan 1,3 miljoonaa euroa Scherfbeckin maalauksen myynnistä. Kunniakonsuli itse sanoo, että kyse oli erehdyksestä ja kommentoi MOT:lle näillä sanoilla.
Ihmiset, jotka tuntevat minut henkilökohtaisesti, tietävät, ettei tällaista olisi tahallaan missään nimessä koskaan tapahtunut.
Kaksi Suomessa toimivaa kunniakonsulia on tälläkin hetkellä syytteessä talousrikoksista. Kiitos kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Ja sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!